matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ayang bukas kampin, tingin, tinig at tindig na bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Narinig mo na ba ang balita?
Oo.
Nabasa mo na ba ang dyaryo?
Siyempre.
Eh, napanood mo na ba ang show?
Naman!
Pero alam mo ba ang mga isyong nasa likod nito? Para malaman mo, makinig na sa Usapang Media tuwing Martes, alas 6 ng gabi, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Bunso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at patuloy.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Pwede po bang kumuha ng
Ayos!
Form? At Your Service.
Pwede po bang malaman yung benefits ng iba?
Ayos! At Your Service.
Pwede pong patulong sa process
Ayos! At Your Service.
tamang proseso, kumpletong benepisyo. Walang aberya sa sapat na kaalaman. Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Bros at your service, ting Martes, alas 12 ng tanghali. Hatid ng DZUP 1602. Kasali ka!
My girl, oh my gosh! Have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stick!
Karapatan nga naman ang bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin. Ready!
Game, bro!
Handa na!
Let's start! Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8pm daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kusyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo.
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, sirip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ikaw ba'y may tanong? Nalilito? Naghahanap ng sagot? May oras para dyan? Tune in sa Psych O'Clock Habit.
Ako si Che.
Ako si Don. Samahan niyo kaming mahook sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan,
Psych O'Clock Habit. Dito sa DZUP 1602,
6 to 7 ng gabi tuwing Huwebes.
Masarap, ulit-ulitin.
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Facebook,
email,
software,
programming,
HTML,
MMORPG,
e-commerce,
Flash server,
Visual Basic,
C++. Heto na ang talakayang magbibigay linaw at kabuluhan sa mga isyong may kinalaman sa teknolohiya. Italakayan, huwag pahuhuli sa mga pagbabagong nagaganap sa larangan ng information technology. Italakayan, tutok na tuwing Miyerkules alauna hanggang alas dos ng hapon. Italakayan, kung saan ang IT ay hindi pang eksperto lamang, kundi kaalamang inilalapit sa bayan. Handog sa inyo ng UP Information Technology Training Center at DZUP 1602. Kasali ka!
Kaibigan, sikay na! Huh? Ma'am, classmates! Sikay na!
Ha?
Mga kasama, sikay na!
Ha? Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Maling paggamit ng pork barren, paiimbestigahan.
Maling ang manggagawa, nagprotesta laban sa pagtaas.
Bumagsak na eroplano sa Palawan, natagpo na.
Para sa mga balitang kailangan mong malaman, ito ang DZUP News Headlines.
Magandang hapon mga kapuntong, ngayon po ay September 17, 2013, Martes. Ito po inyong kapuntong si Edgy Uyanguren.
At ako po ang inyong kapuntong si East Manlises.
Narito po ang DZUP News Headlines. Senador Bong Revilla tumanggap ng pinakamalaking kickback mula sa pork barrel scam ayon sa ulat ng DOJ at NBI.
Unang batch ng mga sangkot sa pork barrel scam sinampahan ng magkakaibang kaso.
Mga mambabatas na sangkot sa pork barrel scam, masususpindi lang oras na maihain ang kaso sa Sandigan Bayan.
Hepe ng Zamboanga City Police, bihag ng Moro National Liberation Front o MNLF.
At bilang ng mga patay sa bakbakan sa Zamboanga City, patuloy na tumataas. Narito po ang detalye ng mga balita. Nangunguna si Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa listahan ng mga mambabatas na hinihinalang nagkamal ng milyon-milyong kickback mula sa Priority Development Assistance Fund o PDAF o pork barrel Lumabas sa reklamong isinampa ng Department of Justice o DOJ at National Bureau of Investigation o NBI sa Ombudsman na aabot sa mahigit 200 milyong piso ang nakuha ni Revilla mula sa nasabing pondo. Sinusundan naman siya ni Senador Jinggoy Estrada at pagkatapos ay Senador Juan Ponce Enrile na sinasabing kapwa nagkamal ng halos 200 milyong piso mula sa pondo ng pamahalaan. Umapila naman si Revilla na huwag siyang husgahan at sinabing magpaliwanag siya sa tamang panahon. Bagamat nasa ospital dahil sa problema ng pag-ihi, una nang sinabi ni Enrile na wala siyang kinalaman sa naturang anomalya. Si Revilla at iba pang mamabatas ay pare-parehong sangkot sa multibilyong pisong pork barrel scam.
Magkakaibang kaso po ang isinampa ng Department of Justice o DOJ at National Bureau of Investigation o NBI laban sa 38 hinihinalang sangkot sa pork barrel scam. Maliban kay Janet Lim Napoles, Senador Juan Ponce Enrile, Ramon Revilla Jr. at Jinggoy Estrada, sinampahan din ng kasong plunder sina dating Congresswoman at ngayon Masbate Governor Rizalina Siachon Lañete at dating Association of Philippine Electronic Cooperative o APEC Party List Representative Edgar Valdez. Tatlong iba pang mambabatas ang kinasuhan naman ng malversation, direct bribery at graft and corrupt practices. Walong chiefs of staff naman ng mga mambabatas ang akusado rin ng plunder, kabilang na si Attorney Jessica Gigi Lucila Reyes, ang chief of staff ni Enrile, na kamakailan ay naging laman din ng mga balita. Kasong plunder, malversation, bribery at graft and corrupt practices din ang inirekomenda ng DOJ at NBI na ikaso sa 5 pinuno ng iba't ibang implementing agencies gaya ng National Agribusiness Corp o NABCOR, National Livelihood Development Corporation o NLDC, at Technology Resource Corporation o TRC. Bukod pa ito sa 10 iba pang opisyal na mga nasabing ahensya na sinampahan rin ng mga kaparehong kaso. Kasong plunder at malversation naman ang inihain laban sa 6 na pinuno ng tinaguriang Napoles Non-Government Organizations o NGO. Sa susunod na linggo, inaasahang mag-asampang muli ng kaso ang DOJ sa Ombudsman laban naman sa mga sangkot sa Malampaya Fund Scam. 2 linggo mula ngayon, sasampahan naman ng kaso ang 2nd batch ng mga sangkot sa Pork Barrel Scam.
Muling nilinaw ni Senate President Franklin Drilon kung papaano masususpindi ang mga mambabatas na sinampahan ng kaso kaugnay ng pork barrel scam. Ayon kay Drilon, otomatikong masususpindi sa trabaho ang opisyal ng gobyerno na akusado ng plunder o pandarambong kung ang kaso ay naisampa na sa Sandigan Bayan at hindi sa Ombudsman. Ani Drilon, ang Sandigan Bayan din ang magsasabi kung gaano katagal ang magiging suspensyon ng akusadong opisyal. Hindi rin bawal magbiyahe sa ibang bansa ang sinumang sinampahan ng kasong plunder sa Ombudsman. Sa oras na maisampa ng Ombudsman ang kaso sa Sandigan Bayan, sakalang magpapatupad ng hold departure order para sa mga kasong mambabatas o akusadong mambabatas. Kahapon nagsampa ang Department of Justice o DOJ at NBI sa Ombudsman ng iba't ibang kaso kabilang na ang plunder laban sa 38 individual na hinihinalang sangkot sa pork barrel scam. Kabilang sa mga sinampahan ng kaso ay si Janet Lim Napoles, 3 senador at 5 dating kongresista.
Sa ibang balita, kinumpirma ni PNP Region 9 Logistics Officer Senior Superintendent Edwin De Ocampo na bihag ngayon ng mga miyembro ng Moro National Liberation Front o MNLF si Zamboanga Officer in Charge Chief o Police Senior Superintendent Chiquito Malayo. Sinasabing hinostage si Malayo sa bahagi ng Areno Blanco sa Barangay Mampang sa lungsod ng Zamboanga. Isinakay umano ito sa isang pump boat at hinihinalang dinala sa Tiktabon Island.
Umakyat na sa 87 katao ang nasawi sa patuloy na bakbakan sa pagitan ng militar at paksyon ng Moro National Liberation Front o MNLF sa lungsod ng Zamboanga. Sa tala ng Armed Forces of the Philippines o AFP, 6 ang patay sa hanay ng militar, 3 naman sa mga pulis, 7 ay mga sibilyan, habang 71 ang miyembro ng MNLF. Mahigit 100 na rin ang bilang ng mga sugatan, sa magkabilang panig kabilang na rin ang halos 40 sibilyan. Ayon naman sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, hindi bababa sa 82,000 katao ang napilitang umalis sa kanilang mga tirahan dahil sa krisis na naranasan sa Zamboanga City. Samantala, sarado pa rin ang mga pantalan, paliparan at mga establishmento sa lungsod dahil sa bakbakan.
Nilinaw ng Presidential Advisor on the Peace Process na si Secretary Teresita Deles na ang gobyerno at hindi ang Moro National Liberation Front o MNLF ang humihingi ng tulong sa Organization of Islamic Cooperation o OIC upang maayos na ang patuloy na sagupaan sa lungsod ng Zamboanga. Ayon kay Deles, sila ang nakipag-ugnayan sa Indonesia Martes noong isang linggo at sa OIC Peace Committee noong Webes upang humingi ng tulong sa pagpapahupa ng tensyon sa Zamboanga. Gayunman, wala umano sa walong bansang nandoon ang nakapagbigay ng rekomendasyon para sa pagkasaayos ng sitwasyon. Paglilinaw ni Deles, totoong nakikipag-ugnayan din ng MNLF sa Indonesia, ngunit hindi para ayusin ang tensyon, bagkus ay para sa nakatakda nilang pagpupulong sa Yogyakarta. Ang Indonesia ang namumuno sa OIC Peace Committee on the Southern Philippines at tumulong sa pag-asaayos sa peace agreement ng gobyerno ng Pilipinas at MNLF noong 1996.
Pinayuhan ni dating Pangulong Fidel Ramos ang gobyerno na magtalaga lang ng isang tao na makikipagnegosasyon sa kampo ni Nur Misuari upang matigil na ang tensyon na kinasasangkutan ng Moro National Liberation Front o MNLF. Ayon kay Ramos, tila hindi nasusuportahan ng mga pinadalang kinatawan ng gobyerno sa lungsod ng Zamboanga ang nais mangyari ni Pangulong Benigno Aquino III. Dagdag pa ni Ramos, may isang boss ang Pilipinas ay hindi makakabuti kung maraming nakikisawsaw sa nangyayaring negosasyon, lalo pat maraming inosenteng buhay ang nakasalalay dito. Nagawang patigilin noon ni Ramos sa panahon ng kanyang panunungkulan ang inkwentro laban sa MNLF matapos nilang lumagda ni Misuari sa isang peace agreement.
Sa ibang balita, tinuligsa ng National Youth Commission o NYC ang mga panawagang ipagpaliban ng Sangguniang Kabataan o SK election sa 28 na Oktubre. Sinabi sa isang forum ng chairman ng NYC na si Leon Flores III na ang naturang pagpapaliban ay hudyat ng tuluyang pagbuwag sa SK at mawawala ng boses ang mga kabataan kung matutuloy ito. Ayon kay Flores, alam nilang may mga kamaliang kinakaharap ang sistema ng SK ngunit hindi ang pagpapaliban ng eleksyon nito ang sagot sa naturang problema. Kahapon po ay isinakatuparan na ipinatupad ng Senado ang suspensyon ng SK elections ngayong taon.
Dalawang barkong pandigma ng Estados Unidos ang dumaong sa Subic Bay Freeport kahapon, sakay ng USS Boxer at USS New Orleans ang mahigit 3,000 sundalong Amerikanong nakatakdang lumahok sa Amphibious Landing Exercise of FIB Lex 2014 kasama ang Philippine Marine Corps. Bago nito, nasa bansa na ang dalawa pang barko ng Amerika na USNS Emory S. Land at USNS Henson na kapwa nakadaong ngayon sa Alavapier. Ayon sa US Navy, tulad ng Emory S. Land, lalahok din ang mga sundalo ng Boxer at New Orleans sa iba't ibang gawain sa komunidad ng Olongapo City. Isinasagawa ng sabing pagbisita ng mga tropang Amerikano sa bansa sa kabila ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China dahil sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea.
Binalaan ng Bureau of Immigration ang mga dayuhan na iwasang lumahok sa mga kilos protesta sa bansa. Ayon kay Immigration Officer in Charge Commissioner Siegfried Mison, aarestuhin at pababalikin sa kanilang mga bansa ang mga dayuhang turista na mahuhuling nakikilahok sa mga demonstrasyon dahil paglabag umano ito sa mga kondisyon ng kanilang pananatili sa Pilipinas. Nakikipagtulungan ng Immigration sa Philippine National Police o PNP upang mabantayan ng mga dayuhang sumasali sa mga demonstrasyon. Nauna nang napabalik ng Canada noong isang linggo ang isang dayuhang estudyante matapos mahuling nakikilahok sa isang kilos protesta sa State of the Nation address o SONA ng Pangulo noong Hulyo.
Nakatakdang humarap sa witness stand ang gobernador ng Maguindanao na si Ismael Mangundadatu at ang nakababatang kapatid nito bilang bahagi ng paglilitis sa Maguindanao Massacre. Inatasan ni State Prosecutor Archimedes Manabat ang Quezon City Regional Trial Court na maghain ng supina para sa gobernador at kapatid na si Kadafe Mangundadatu na Assemblyman ng Autonomous Region in Muslim Mindanao ARMM. Ayon sa abogado ng pamilya ng ilang biktima na si Harry Roque, inaasahan ko kumpirmahin ng mga Mangundadatu ang pagkakakilanlan ng 58 biktima ng massacre na si Reynaldo Momay. Napagdesisyonan ng mga state prosecutor na sapat ang ebidensya ng testimonya ng mga saksi at mga nakuhang ngipin ni Momay upang opisyal na siyang maibilang sa mga biktima na naturang pamamaslang. Sinabing kabilang ang photojournalist na si Momay sa mga miyembro ng media na tinambangan ng sa bayan ng Sharif Aguac noong November 2009.
Sa punto pong ito, alamin po natin ang reaksyon ng SK National Federation tungkol sa ginawang pagpapasa ng Senado ng suspension sa SK elections. At makausap po natin si SK National Federation Executive Director Attorney Rolando Calabarzon. Magandang hapon po, Ginoong Rolando.
Magandang hapon din po.
Attorney, ano po ang ating reaksyon tungkol dito sa ipinasa po ng Senado kahapon laban po sa SK elections ngayong Oktubre?
Actually po, resulta na po yan nung consultation namin with the Senate Committee on Local Governments, where ang chairman po ay si Senator Marcos. So, okay ho kami sa postponement dahil para bigyan daan na makagawa ulit ng isang batas to correct yung mga inadequacies ng current law sa tungkol sa SK. Kami sa SK tanggap din namin na marami hong kakulangan sa batas. Kaya nga naging ganito na lang ang nagiging performance ng SK kasi nga wala yung supporting law o provision ng local government code na para maging malakas naman ang SK.
Ayun po,
kaya okay kami sa postponement. Ang amin lang hinihingi ay gusto sana naman namin na huwag matanggal ang representation ng SK during the period na i-postpone yung election.
Apo.
Kahit man lang mag-hold over muna, no matter how short it may be, para wag lang ma-deprive naman ang SK ng representation nila.
Apo.
Sa mga legislative bodies.
Apo. Attorney Calabarzon, sa inyo po, briefly, ano-ano po ba yung mga tinutukoy nating kakulangan dun sa batas para mapalakas o maiwasan itong mga anomalya sa sangguniang kabataan?
Actually po, nagtataka nga kami kung ano yung mga anomalya na pinagsasabi nila. But the yung mga ang mga kakulangan ay una, wala akong fiscal autonomy ang SK.
Mm-hmm.
Yung sinasabi nilang SK fund, actually hindi naman nila hawak eh. Ang SK fund ay sa barangay level lang.
Apo.
Ito ay na isasama sa fundo ng barangay.
Mm-hmm.
Ang SK ay hindi makawidraw doon na walang pahintulot o approval ng kapitan. Paano nila ika nga mamamalverse yun eh. Si kapitan ang nagde-decide sa disbursement.
Mm-hmm.
At na-audit pa yan. Kanya nga nagtataka nga kami yung mga sinasabi nilang mishandling of funds. Anong mishandling? Totoo by others but not the SK kasi hindi nga nila ma-access yung kanilang SK fund eh.
Mm-hmm.
Karamihan nga eh, kapitan nang nagde-disburse no, ni Hoy ni Hai sa mga SK chairman.
Okay.
So, tataka kami doon. Yun ang isa. Kulang ng fiscal autonomy. Kasi iba na rin bagay na ang SK may sariling fundo.
Okay.
And it can decide on its own project, implement its own project. Okay? Kasi kung wala kang fundo, hihingi ka. Kanino ka hihingi?
Mm-hmm.
Naturally, either sa mayor and the other members of the Sanggunian. And they are all politicians. So, ang mangyayari is may mga trade-offs ito. So kanya ito yung naging problema na sinasabi nilang napopoliticize daw ang SK, pero ang sinasabi naman nila mga example limited percentage lang. It cannot speak for the whole SK.
Apa.
Hindi naman lahat ng SK chairman ay anak ng mayor. Hindi naman lahat. 1% lang siguro meron, pero hindi naman lahat. And the 1% cannot speak for the whole SK as an institution.
Okay.
So, isa yon. Pangalawa po, wala pong agency ng gobyerno na itinalaga ng local government code na susubaybay sa SK.
Mm-hmm.
They made the SK 15 to 17 lang. Pero ang sabi ng Republic Act 8044, ang kabataan daw is 15 hanggang 30. O, itong problema ngayon, 15 to 17 lang ang maging kabataan, SK.
Mm-hmm.
Anong natin sa 15 to 17 compared mo sa mga experience at saka college graduate professionals na sanggunian bayan, sanggunian pa ng mga mayors, anong may expect mo? So, actually, hindi pa ata nakaano ng collegiate, first year, college pa lang ang 17 eh. So, hindi naman siguro pwede naman na i-compare mo ngayon ang trabaho ng yung bata na yon sa matanda na.
Apo.
Iba eh. So, may mga kakulangan sa ating batas. So, siguro isang pag-correct is i-increase yung age.
Apo.
Okay? So, yun ang isa sa mga kakulangan. Ang pinaka-critical po yung fiscal autonomy. Apo. Wala akong fundo, sariling fundo, at sariling fundo na sila ang pag-decision.
Attorney, kukulangan na po tayo sa oras, pero huli na lamang okay. Po, very briefly, ano po yung ginagawa naman ng SK National Federation para bantayan yung ito nga po mga sangguniang kabataan bilang sinasabi nyo nga po, walang fiscal autonomy, pero ito po yung sinasabi na breeding ground daw ng korupsyon sa mga kabataan. Paano po ninyo binabantayan ang inyo pong hanay?
Ito nga, yun ang problema namin. Naging breeding ground because wala ngang protection yung SK sa baba.
Mm-hmm.
They are left for the taking by anyone eh. So, yun ang naging problema. SK is intended to be a training ground. Huwag nating i-crucify yung estudyante.
Mm-hmm.
Crucify natin yung nagtuturo din yung faculty. Mm-hmm. Sino ba yung faculty doon? Aber. So, yun ang isang kakulangan pa. Walang ahensya ng gobyerno na nagsusubaybay sa mga SK.
Okay.
So, anong ginagawa ng National Federation? Kami po ay nakikipag-talastasan din ako sa mga committees ng House of Representatives at saka House of Senate sa mga binabalangkas nilang mga proposed bills.
Okay.
Kaya payag ho kami sa postponement para mabigyan daan ng pag-re-revise, pag-re-reform at pag-strengthen sa mga provision ng batas para sa SK.
Okay po. Maraming salamat.
Ang hingi lang namin, hold over sana naman.
Apo. Sige pa. Maraming salamat po, Attorney Rolando Calabazaron, ang Executive Director ng SK National Federation.
Sa ibang balita, masusing tinututukan ng pamahalaan ang nagpapatuloy na krisis sa bansang Syria at ang magiging aksyon ng Estados Unidos hinggil dito. Ayon sa gobernador ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na si Armando Tetangco Jr., malaki ang epekto sa ekonomiya ng Pilipinas, ang nangyayaring digmaan sa Syria at ang pakikisangkot ng Estados Unidos sa nasabing krisis. Sinabi ni Tetangco na maaring magbago ang pagtingin ng mga namumuhunan sa iba't ibang ekonomiya, kabilang na ang Pilipinas, habang hinihintay ang pagbabalik sa normal na ekonomiya ng Estados Unidos. Una na nagdulot ng pag-atras ng mga mamumuhunan na sa mga umuunlad na ekonomiya gaya ng Pilipinas ang pinaplanong malawakang bond buying program ng Amerika. Sa kabila nito, tiniyak ni Tetangco na matatag ang ekonomiya ng bansa at handa sa anumang maaring mangyari sa ibayong dagat.
Ulat panahon naman po tayo, lalong lumalakas ang bagyong Odette habang bumabagal ang pagkilos ito patungong Northern Luzon. Ayon sa PAGASA, 65 km kada oras ang lakas ng hanging taglay ng bagyo at may pagbugsong aabot sa 80 km kada oras. Isinailalim na sa Storm Signal No. 1 ang Cagayan, Calayan at Mabuyan Group of Island. Inaasahan namang palalakasin ng bagyo ang habagat o southwest monsoon na magpapaulan sa Southern Luzon at Visayas. Huling namataan ng bagyo sa layong 820 km silangan ng lungsod ng Tuguegarao.
Nakapag-uwi ng 2 gantimpala ang alumnos ng University of the Philippines o UP Cebu sa Asian Media Awards para sa taong ito. Sa 12 taon ng patimpalak na idinao sa Bangalore, India, nakakuha ng ginto at tanso ang illustrator at graphic staff na si Isidore Vic Carloman. Ikinilala din ang mga grupong Society for News Design, Society of Publication Designers at World Press Cartoon ang kanyang mga likha sa pahayagang Times of Oman at Al Shabiba. Mga kapunti, ito po ang DZUP News Headline. Susunod na po ang May Punto Ka Diyan.
Sumayin niyo ang kabuuan ng DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sumali na sa kauna-unahang water theme fun run sa Metro, ang Tiktakbo 6, Water Dash. May Hydro Race Arcs, Water Balloon Fight, at Water Guns para sa lahat. Ito ay gaganapin sa UP Diliman Academic Oval sa September 22, 2013. Mag-register na at maging parte ng first water fun run in the Metro, Tiktakbo 6, Water Dash. Para sa ibang detalye, mag-log on lang sa facebook.com/UPJPIA-TikTakbo. Ito ay handog ng UP Junior Philippine Institute of Accountants sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ma'am Sir, bili na kayo, murang-mura lang. Lahat ng klase, ano po bang hanap nyo, Ma'am Sir? Isda, gulay, mura lang yan. Atay, dugo, pumata. Ayaw nyo ba niyan? Sa eleksyon yung boto ko, baka gusto nyo rin.
May natitira pa ba sa'yo? Huwag isakripisyo ang buhay at tangal kabalit ng pera. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magsakpresyo, bili na kayo, dapat na po, huling tawad na!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkol ng aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Magandang hapon mga kapunto, ito po yung kapuntong si Edgy Uyangguren. Welcome back po sa ating talakayan. Ito po ang ating programang May Punto Ka Dyan para po sa inyong lahat mga kapunto. Ngayon po ay September 17, Martes na po. At tayo nga ay nasa ikalawang araw na ng ating puntuhan. Ako, ang dami po nating mga balita ngayong araw na ito. Mamaya po sa ating programa, pag-uusapan rin po natin yung ilang updates. Gaya nga na nabanggit kanina sa Salam Radio, itong usapin po doon sa Zamboanga, no? Yan po itatalakayin natin mamaya kasama po si Kapuntong Etchel dito po sa ating programa. Mamaya rin po ay may updates tayo hinggil nga po dito sa isang insidente na nangyari sa Hacienda Luisita, kung saan po ang kinatawa ng anak pawis na si Representative Fernando Hicap ay kasama po sa nagsagawa ng fact-finding mission para nga dito sa ating mga magsasaka, no, sa Hacienda Luisita. Eh, ang balita po natin, at ito rin nasa online na sa inquirer.net, no, ang pinakahuling data nga po natin dito ay nasa Tarlac Police Station raw at nakadetain ito pong ating kinatawa ng anak pawis. Nako, alamin po natin yung buong detalye niyan. Mamaya po, susubukan nating makontak ang mga kinatawan po ng grupong anak pawis. Ngayong hapon, dito sa ating unang puntuhan para sa yugtong ito, makakasama po natin ang ating mga kaibigan mula pa po sa Cagayan para po dito sa ating usapin tungkol nga dito sa magnetite mining. Nako, mukhang bago ba sa pandinig nyo itong magnetite mining? Yan po ang ating tatalakayin ngayong hapon. At ipapakilala ko po ang ating mga kasama live dito sa studio ngayong hapon. Nandito po ang chairperson ng Anak Pawis Cagayan na si Kapuntong Ariel Madriaga. Magandang hapon sa iyo, Kapuntong Ariel.
Magandang hapon naman.
At nako, mukhang itong ating kinatawa ng anak pawis, Kapuntong Ariel, ay nasa nakadetain nga dito nga sa PNP Tarlac. Nako, alamin po natin yung buong detalye nan mamaya, ha. At syempre nandito rin po ang tagapagsalita ng samahan ng magsasaka at mangingisda. Nandito po si Kapuntong Wilma Agoto. Magandang hapon po, Kapuntong Wilma.
Magandang umaga po rin, sir. Ay, hapon po, sir.
Ayan. Simulan natin yung ating talakayan. Unang-una sa lahat, ito nga pong magnetite mining, no? Diyan po sa Cagayan Valley. Ay mukhang ito po yung mga tinututulan ng ating mga kababayan sa ngayon. Pero bago ang lahat, nais nating malaman ano ba itong magnetite mining? Anong kaibahan nito sa mga iba't ibang forma ng pagmimina? Kapuntong Ariel.
Bali itong magnetite mining ay nakukuha ito sa mga dalampasigan mula sa karagatan. At nakakaiba rin ito na kung saan ay nahalo ito sa buhangin na puti. Mm-hmm. Kaya tinawag natin black sand.
Yun. So ito yung magnetite, ito yung mineral na kinukuha dyan sa karagatan ng
Apari.
Apari.
Apari, Bugay at saka Gonzaga, sir.
Mm-hmm. Gano'ng karami bang magnetite? Ito ba kilala ba ang Apari na mayaman sa magnetite, Kapunto Ariel?
Oo. Oh. Kilala yan at saka talagang yan yung isang yaman natin dito sa Pilipinas na kung saan ngayon lang na makunin ng mga dayuhan mismo doon sa bayan ng iba't ibang bayan ng Cagayan.
Mm-hmm. So ito ay hindi na kailangang hukayin, nasa ibabaw na ito ng ating mga kalupaan, tama ba?
Bali siguro ay hinuhukay pa rin ito dahil naka mismo itong black sand ay mismo nakatambak mismo sa gilid ng dagat at saka doon sa malapit sa kabahayan mismo kasama.
Mm-hmm. Nako, ito ba kasi para lang sa ano kasi mina, hindi ba nakakaano yan pag ikaw ay halimbawa nag-swimming merong magnetite sa paligid, ano ba wala bang epekto ito sa katawan na Kapunto Ariel?
Bali itong kwan magnetite ay ito ay yung nagpapabigat ng white sand noong saan ito kapag inapakan mo ay matigas talaga yung lupa. Mm-hmm. Pero pagka nawala na itong black sand na ito ay maaring lumubog ka hanggang siguro sa leeg.
Nako, parang
dahil sa lambot na ng lupa na nagkuhanan ng mga black sand.
Mm-hmm. Nako, ito po ay magandang tingnan natin na ito pong magnetite mining. Nako, ano po ang epekto nito sa ating mga residente doon po sa Cagayan. Pero bago ang lahat, tamatanong ko rin po ang ating kapuntong si Wilma. Kailan niyo po na-discovery o na-obserbahan na merong ganito ngang mga aktibidad na nangyayari dyan sa inyong bayan?
Matagal na po.
Mm-hmm.
Since na 2006. Kasi yung mga co-teacher ko noon, silang unang naghabol dito sa mga nagmamining.
Mm-hmm.
Kaso lang, nagkaroon kami ng yung ikinaso sila.
Mm-hmm.
At nagagalit din yung mga supervisor namin. Hindi namin itinuloy masyado kasi under DepEd kami.
Mm-hmm.
Ngayon,
sino po ba itong mga sinampahan ng kasong ito? Anong grupo po ito?
Kami po dahil sinasampahan po kami ng grupo, isa ako doon kasi apat kami dahil nagproprotesta po kami ng
mm-hmm.
mga
nagmagnetite mining mm-hmm.
black sand.
Nako.
Doon po kami sa akin at yung mga kasama ko umuupo kami doon sa dinadaanan ng dump truck.
Mm-hmm. Mm-hmm.
At doon na kami ikinaso. Sinampahan po kami ng
anong klaseng kaso? At sino po ang nagsampa ng kaso, Kapuntong Wilma?
Isinampa kami po ng yung isang officials namin sa barangay.
Nako. Mm-hmm. Na yun nga, kayo'y nagpoprotesta dito sa black sand mining na ito.
Dahil yung isa pong konsihal namin, first cousin ko pa yun.
Mm-hmm.
Siya ang nagsampa dahil ang pinilit po namin na hingiin yung permit ng mga mining,
mm-hmm.
yung corporation po.
Mm-hmm.
Pero hindi
ito ba isang, at itong corporation, ano pangalan po nito?
Yingying.
Ito ay parang foreign sounding ito. So
kasi talagang sila po,
Chinese mining
kasi
company.
Kasi mga nagmamining doon po ay Yingying. Mm-hmm. Hauren at saka Washia.
Since 2006, ito'y nagmamagnetite mining na
yes,
sa inyong
sir.
Lugar.
Yes,
nako, so ito'y malalaking kumpanya. Ibig sabihin, napakarami ng black sand ang nakuha siguro sa inyong lugar. Pero matanong ko lang, para rin sa interest ng ating publiko, ano bang pinagagamitan itong black sand o itong magnetite, Kapuntong Ariel?
ayon sa mga kuan mismo doon sa mga intertech ng magnetite sa kuan sa Cagayan ay ginagamit ito daw sa mga para doon sa mga bakal o kaya mga ito computer saka lahat-lahat ng mga gadget na ay maaari itong gamitin at siguro yun yung hilaw na materyales na inilalabas dito sa ating bansa.
Nako. Meron rin bang mga lokal na mga nagmimina, mga residente na nagsasagawa rin po nito?
Sila po ang kasama nila, lalong-lalo na sa Barangay Dodan at Pagdaya. Mm-hmm. Kaya po nagpro-protesta kami ng mga anti-mining dahil malala na talaga ang tabing dagat. Pag nag-high tide, hindi na kami nakakadaan doon. Naku. Dati-rati yun ang daanan ng mga sasakyan namin. Kung high tide, pwede pa rin kaming makadaan noon before before na nakuhukay po sila. Pero ngayon na hinuhukay po nila at dinadaanan ng mga dump truck yung tabing dagat, talaga malambot na at hindi na nakakadaan
yung
mga sasakyan na ito, namin.
No? Ito yung area na sinasabi nyo, pwedeng mag-swimming doon noon. Yes. Pero ngayon, meron pa rin po bang nagsiswimming
meron
doon?
Pa rin.
Meron pa rin. Naman.
Pero pinapipili na lang sa lugar kung saan.
Nako, nakakatakot kasi parang sa ipinapaliwanag din niyo kanina kapag hinukay yung black sand na iiwan yung ilang kumbaga lumalambot yung sand doon at talagang pwedeng biglang lumalim. May term diyan yung biglang lalim na parte ng dagat na
tunnel.
Parang tunnel, no?
Kasi po yung barko nasa nasa dagat. Nagsisip-sip po sila ng black sand. Mm-hmm. Ang kinatatakutan po namin, baga there will be a time na kami ay lulubog.
Nako. Mm-hmm.
Yun ang mas natatakot po kami doon kaysa nagbabak ko ng black sand.
Mm-hmm. Nako, ito po bang yung mga bucket. Binabanggit ninyo kanina, hinihingi niyo yung permit no mula sa LGU kasi dapat merong pahintulot, 'di ba, itong mga ginagawa. Ano po ba itong legitimate po ba yung mga binabanggit niyo mga foreign mining companies na nag-ooperate diyan sa inyo pong mga lugar? Kapuntong Ariel?
Siguro.
Meron po bang mga papeles yan? Kasi alam ko may papeles yan sa DNR. May papeles yan na mula sa dito po sa LGU natin.
Ayon dun sa mga mismo kasama namin dahil syempre natural. Habang nandun kami at nagbabarikada kami doon, ay hinihingi itong mga residente nung mga kaukulang dokumento kung meron. Wala man lang silang ipakita kahit kapirasong papel lamang.
Nako, at binanggit nyo since 2006 pa ito nangyayari.
At sa LGU naman ay mas lalo na na kung saan ay itong pagka nagtanong itong mga residente doon sa mga LGUs ay tinatakot pa mga ito.
Mm-hmm. Nako.
Ganon katindi doon sa Cagayan ngayon.
Nako. Ito po, may binabanggit ang Arsobispo ng Tuguegarao na si Archbishop Sergio Utleg, no, binabanggit dito na kasama ang libu-libong mga Cagayanons ay pumirma sila ng isang petisyon sa Malacañang para nga iprotesta itong nangyayaring black sand o magnetite mining dyan po sa probinsya ng Cagayan. Kasama rin ang mga environmentalist, mga magsasaka, mga mangingisda at ang mga taong simbahan naglunsad ng dialogo, no, para nga ipanawagan itong pagsasara ng mga napakaraming mga Chinese magnetite mining company sa Cagayan dahil nga dito nakadudulot ito, nasabi nyo, ng panganib at perwisyo sa ating mga residente. Ano na pong nangyari doon sa petisyon na binabanggit dito ng Archbishop ng Tuguegarao, Kapuntong Ariel? Meron na po bang resulta ito? Pinakinggan na po ba ito ng LGU at ng Malacañang?
Siguro yung pagpunta namin kahapon dahil hindi pa namin ito naisubok doon sa mismo LGU ng Cagayan, kundi dumirekta na lang kami mismo dito sa dito sa National para ipag-kwan namin kay Secretary Mamba na kung saan siya yung tagapangulo ng task force sa mining doon sa Cagayan.
So yan po ay hindi nyo pa alam kung ito ay may action na ang Malacañang.
It was only submitted yesterday.
So ito po ay petition para nga ipatigil itong magnetite mining. dyan po sa inyong mga bayan. Ito rin po, sinabi rin sa resulta raw ng dialogo nitong nakaraang mga linggo, sinasabi po ng Malacanang na ito po ang resulta dito, sinasabi na ang Malacanang ron po ay nangako ng investigasyon at pagpapatigil sa magnetite mining operation sa Cagayan Province. At sa isang hiwalay na inisyatiba ng Cagayan Advocates at yung mga progressive party list ay naghain rin ng House Resolution na nanawagan para nga imbestigahan at ipatigil itong destructive na magnetite mining operation dyan po sa Cagayan. Meron na po ba tayong mga case study na sinasabi po na ito po yung resulta ng isang barangay na since 2006 ginagawa itong magnetite mining na ito? Meron po ba kayong na-document na sa Anak Pawis at sa dito po sa samahan ng mga magsasakat mangingisda na immediate effect no sa ating mga komunidad? Unahin ko muna si Kapuntong Wilma. Meron na po bang epekto ito sa mga mamamayan, sa mga nangyayari since 2006
nga? Kung sa black and white po, hindi kami gumawa. Mm-hmm. Pero we submitted, pero walang action.
Mm-hmm.
Ang epekto po nito, nitong black sand mining, marami po.
Mm-hmm. Tulad po ng ano kaya yung mga maari nating masabi para makita ng palasyo na ito'y napaka-urgent no, na action na nila?
Ang number one na pinsala nito po ay yung kalsada namin.
Mm-hmm. Ano pong nangyayari sa kalsada?
Gumawa po sila ng kalsada connected from Apari to Bugay.
Mm-hmm.
I think that is a national road ata na gawin nila po yon. Kasi mm-hmm. Hiwalay yung Niya Road. Pero ang mas karamihan na gamitin po namin ay yung tabing dagat.
Opo.
Eh ngayon, pag nagbabakit yung mga taga-mining, nasisira po dahil 4 bucket ang inilalagay nila sa bawat dump truck.
Mm-hmm.
Eh kung uulan lang po ng kunti, hindi na kami makaraan dahil talagang lulubog po yung daanan nila.
Nako, yun yung kapag matindi ang pag-ulan po sa Cagayan.
Mas lalo na hindi nakakabiyahe po yung mga sasakyan.
Mm-hmm.
Lalo na sa mga motorela, single motor, hindi na kami nakakapunta sa bayan.
Nako, may alternate route ba kapag ganyan nangyari? May ibang daanan pa ba na mas maliit?
Ang ginagawa po namin ay bababa yung mga estudyante sa sasakyan,
mm-hmm.
putik-putik po yung mga uniforme, mga shoes nila. Kaya po, kung minsan hindi na sila naglalagay ng shoes,
mm-hmm.
dahil pag yung lulubog na po yung kalsada, hindi na makadaan po yung sasakyan kung maraming karga.
Nako. Uh-huh. Ano pa kaya ang mga nakikita nating immediate effects nito, Kapuntong Ariel, nitong magnetite mining?
Bale, siguro dun sa kwan pa, madagdagan ko lang yung mga epekto dun sa mismo ng residente mismo ng Dodan at saka Paddaya, Apari. At saka yung Maura at saka yung Punta. Dahil ito rin yung punta ay unang mining ito bago dun sa Dodan.
Mm-hmm.
Ang epekto dun kasama ay pagka, di ba alam naman natin na yung tabing dagat ay malakas ng hangin.
Mm-hmm.
Na kung saan ang paglakas ng hangin nito ay sumasama ito ng buhangin, kasama ng buhangin. Yung kakain ng mga residente dito ay nalalagyan ng mga pagkain nila ng buhangin na lumilipad. Mm-hmm. Sumasama dun sa hangin. Ganun yung isang epekto.
Ganun katindi dahil wala na nga yung
wala na yung black sand. Na kung saan yun yung nagpabigat doon sa mga white sand na natitira na lang doon.
Mm-hmm. So nagdudulot ito ng matinding perwisyo. Anong mga bayan po itong nabanggit niyo, sir?
Bali Apari lang ito. Bayan Apari. Ng Apari pero mga baryo ng Punta, Maura at saka Dodan, Paddaya.
Mm-hmm. Nako, bukod dun sa mga kalsada, bukod dun sa perwisyo dahil nga nadadala ng hangin yung white sand no, mm-hmm. habang kumakain. At syempre kapag ikaw ay siguro nakakaano rin yun sa mata.
Kahit mag-travel ka ng mga hand tractor o kaya motor, mm-hmm. kung wala kang helmet talaga makakarga nitong mata mo ng mga sand na lumilipad dun sa...
At masasabi niyo noon na hindi pa ganoon katindi ang magnetite mining, hindi naman ganoon ka kumbaga ganoon katindi yung sitwasyon.
Mm-hmm.
Nako. Ito po, kung kayo ay may mga katanungan o meron po kayong magustong ibahagi sa atin pong talakayan, pwedeng-pwede kayong tumawag sa atin pong hotline. Kasama pa rin po natin sa ating pagbabalik sina Kapuntong Ariel at Wilma no, mula pa po sa Cagayan para nga talakayin itong usapin ng magnetite mining sa kanilang mga bayan. At kayo po ay maaring tumawag 503-8288 or text 0927-220-8332 o pwede rin po sa Facebook natin, hanapin lamang DZUP1602AM o Twitter at DZUP1602. Oras natin 10 minuto bago ang ikatatlo ng hapon. Magbabalik po ang May Punto Ka Diyan.
Hok na sa unang salamyaan 2013, isang conference tungkol sa Philippine Studies. Matuto sa mga dekalibreng thesis na tampok dito mula mismo sa mga piling mananaliksik na nagtapos sa kolehiyo ng ate at literatura nitong 2013. Ngayong September 27 na yan, 1 PM sa pulungang CM Recto ng Kolehiyo ng Ate at Literatura. Ito ay hatid sa inyo ng UP Sikap sa pakikipagpulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Mahilahok makialaman nindigan at ipahayag ang opinyon sa Listo 2013 Talk, Think, Argue, Listen, Know Year 2, isang inter-school debate competition ng mga estudyante ng Marikenyo High School. Ang tema para sa taong ito ay Literacy and Election, Water and Oil. Punta na sa Benitez Theater College of Education from 9 AM to 4 PM sa September 21. Ito ay handog sa inyo ng UP Kustura at ng Marikenyo Student Organization sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Uy, honey, nanakawan yung kotse ng brad mo, oh! Tigilan mo!
Huwag na natin pakilaman yan! Baka madamay pa tayo!
Ilang krimen na ba ang hindi na ibalita dahil lamang sa takot at pangamba? Makialam at magbigay alam. I-report ang mga insidente ng krimen sa Patrol 117 o sa UP Diliman Police sa numerong 981-8500 Local 113. Bawat report ay malaking ambag sa ating pagpuksa sa krimen. Krimen, ating bantayan upang maiwasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Nagbabalik po ang May Punto Ka Diyan dito lamang sa DZUP 1602. Ito pa rin yung kapuntong si Edgy Uyanggoren. Kasama pa rin po natin ang ating mga panauhin mula pa po sa Cagayan. Kasama natin ang anak pawis chairperson ng Cagayan, si kapuntong Ariel Madriaga. At syempre ang tagapagsalita po ng samahan ng magsasaka at mangingisda, si kapuntong Wilma Agoto. Pinag-usapan po natin bago po ang ating mga patalastas. Ito nga pong usapin ang magnetite mining. Ito po yung black sand, no? Ito po isang klase ng mina na kinukuha nga ng ilang mga Chinese mining firms dyan po sa Cagayan. At ito nga po ay nagdudulot, sabi po ng ating mga kapunto, nagdudulot ito ng perwisyo sa kanilang mga Cagayanon. Dahil nga po, unang-una, sobra-sobra yung pagmimina. Ang ginagawa, nagiging hollow, no, yung ating mga daanan dahil nga po wala nang bigat doon sa sand, no. Ito pong black sand na kinukuha nila, natitira na lang yung white sand at yung mga sinasabing waste material. Kaya nga pwedeng isipin niyo na parang quicksand, mga kapunto, na kapag ikaw ay nakatungtong sa isang quicksand, ilulubog ka talaga kasi wala nang pundasyon sa ilalim. Parang ganun yung nangyari. Pangalawa, kapag kumakain yung mga nasa barangay, no, may binanggit kanina ng mga barangay, yun nga po, sa bayan nila ay talagang mabilis ng mahagip ng hangin yung white sand na yan at nakakaano yan, nakakadulot ng perwisyo sa ating mga residente sa mata, kahit ka sa pagkain mo nakakain ka na ng sand, no, o buhangin. Yun po ilan lamang sa mga binanggit ng ating mga guest. Kanina rin binanggit ni Kapuntong Wilma na sila ay kinasuhan pa nito pong mga nasa mining companies na ito. At dahil nga po ay sila ay tutol o nagprotesta dito sa usapin ng magnetite mining. Ano na po ang status ng kaso sa ngayon, Kapuntong Wilma?
Ang yung suspena po namin noon, yung suspena na binigay nila sa amin ay suspected murder, direct assault at saka great coercion po. Apat lang po kami, dalawa kaming matanda at saka dalawa na rin naman yung mga lalaki.
Mm-hmm.
Pero mayroon pa yung dalawang magkapatid na ikinaso po noon.
Nako, nakakalungkot itong ganito. Kasi itong mga ganitong issue kasi, hindi bago na ito. Kasi yung, for example, sa mga lumad communities rin, sa mga ating mga indigenous people, sa, for example, sa Mindanao, ganun rin, ha? Kinasuhan rin ang mga tumututol dyan po sa mga mining operations. Pero kumusta po ngayon yung ating mga residente rin doon sa mga mangingisda at mga magsasaka? Nagkakaisa po ba ang mga sektor na ito laban nga dito sa magnetite mining, Kapuntong Wilma?
Yung mga samlang po. Kasi marami rin mga pro-mining dahil ang sabi nila, hindi daw po sila kakain pag walang mining.
Ito yung nagiging source ng kanilang income.
Income. Pero kaming mga antay, tutul po kami talaga.
Mm-hmm.
Pero mag-ilan-ilan lang mula nung ikinaso po kami, konti-konting nagbabag out yung mga kasamahan namin.
Mm-hmm.
Kasi...
Kailan po isinampa itong kaso sa inyo, Kapuntong Wilma?
That was January 2013.
Itong taon lang na ito?
Yes, sir. Pero ang ginawa namin, kasi ang ini-advise nila po sa amin yung nagbigay na pulis sa amin, mag-counter affidavit kayo, sabi nila. Pero up to this day po, wala pa kaming
response. Pang update dun sa kaso. Nako.
Kaya nga po na natatakot kami, baka mabilanggo po kami mga matatanda.
Yung inyong ginawa lang naman, tumutol dito nga sa
wala
ongoing.
Wala po kaming ginawa. Ang ginawa lang kasi po, pinipilit namin yung Chinese na kunin yung permit nila.
At ito'y dapat lang, SOP naman yan, dapat nga nakapaskil yung permit kasi kung legal talaga yan, dapat may mga papeles yan at may pahintulot yan ng ating lokal na pamahalan. Linawin ko lang din kay Kapuntong Ariel kasi nga, binanggit nyo kanina, may mga pagkilos na ginawa ang anak pawis, meron kayong mga petisyon at mismong simbahan nga, no, ang Tuguegarao Archbishop na ang nakibahagi at nakisangkot nga dito sa petisyon ninyo ng ating mga Cagayanon. Isang sulat ang ipinadala sa Malacanang para nga dun sa pagprotesta sa magnetite mining. Diretsahang tanong po, ibig sabihin po ba ito ay ang lokal na pamahalaan ng Cagayan ay sumasang-ayon dito sa magnetite mining na ito, Kapuntong Ariel?
Maari siguro dahil hanggang sa ngayon wala pa naman silang malinaw na sagot dun sa mga gusto namin na mga tanong namin sa kanila at saka yung mga aming reklamo, lalong-lalo na doon sa mga kasama namin na residente doon sa mismong mining areas, ay wala hanggang ngayon, ay puro sinungaling pa rin yung mga kanilang kasagutan.
Kung tinanong niyo po ba itong mga nasa LGU na ito, kung itong operasyon ng mga Chinese mining firms dyan sa lugar, ay meron pong legal na mga papeles? Meron po ba silang naipakita rin sa inyo? Kapunto Ariel?
During the barangay assembly po, dyan kami salita po. Dahil kaming mga antay, kasi nung barangay assembly po namin, mga anti-group, mga pro-mining. Kasi hinati nila kung sino yung anti-mining, sino po yung pro-mining, iba ang nila, iba yung lugar nila. Ngayon, pinipilit po namin noon kunin yung permit nila, eh, hindi naman po nila pinapakita.
Nako, mukhang medyo mahaba-habang usapan pa po ito, ano? At itong usapin nga ng LGU, itong usapin po ngayon ng i-connect lamang natin, itong nangyayari nga sa national government, itong mga sinasabing kickback Ito pong mga nakukuhang ginansya dito nga po sa mga operasyong ito. Naku, nakakatakot yan. Pwede kayong kasuhan dyan. Ha? Ito, may isang ano na, may kinasuhan na ng plunder. Dahil nga po sa mga paggamit o maling paggamit dito pong public funds o kaba ng bayan. Naku, sana naman po hindi nangyayari yan sa Cagayan. Sana nga ay itong investigasyon na pinangako po ng Malacañang at ito pong sinasabing pagpapatigil ng magnetite mining dyan po sa Cagayan ay simula na. Nako, huling mensahe po ng ating mga tagapakinig, ng atin pong mga bisita ngayong hapon. Ano po ang inyong masasabi sa ating mga nakikinig on air at online sa ating talakayan? Unahin ko muna si Kapuntong Ariel. Please go ahead, sir.
Bale, siguro humingi kami din ng mga suporta mula dito sa Juan Lonzon at sana itong mga reklamo at hinain namin dito ay naasahan din namin na mas lalo pang suportahan ang aming grupo tuwing pupunta kami dito sa Manila para naman meron kaming mga kasama na pumunta doon sa mga ahensya namin na dapat puntahan namin.
Mm-hmm. Nako, yung mga mananaliksik natin dito sa UP, yung mga eksperto natin, lalong-lalo na po sa ating sa College of Science, no? Ito pong magandang pag-aralan. Ito nga pong usapin ng magnetite mining na yan, no? Para nga malaman natin kung ano nga ba talaga ang epekto nito at kung sakaling ito talaga ay pwedeng pakinabangan ng ating lokal na mga residente, paano na hindi naman siya makakasira o magiging kumbaga magdudulot ng perwisyo sa ating mga residente, hindi po ba? Dapat ganun lagi, 'di ba? Balanse. Kapuntong Wilma, huling mga mensahe po para sa ating mga tagapakinig ngayong hapon.
Good afternoon sa ating lahat. Alisin ang
sige po, mapatuloy po kayo.
Good afternoon sa ating lahat, lalo na sa DZUP. Ang aming pong ihinahain ay ipa-stop po sana ang Black Sand Mining Corp. Alisin ang mga dayuhan sa aming lugar dahil malulubog na ang aming barangay. At isa pong suggestion ko pa, sana po alisin nila yung mga sundalo na nakakampo po sa aming barangay. Kasi ito po yung mga sundalo, sila ang panangga nila sa amin kung kami ay nagproprotesta sa Black Sand Mining.
Nako, sana po itong mga panawagan ito ay naririnig ng ating mga nasa palasyo. At syempre po ito pong ating mga naka-in-charge sa DNR. Nako, ito po ano kaya itong siguro sa susunod na pagkakataon ay nais rin po nating makuha ang panigrin ng ating DNR para malaman po kung ano nga ba ang magiging aksyon nila dito po sa usapin ng magnetite mining. Yung ating mga residente po ang nangangamba dito nga po sa posibleng perwisyo at parang nag-i-invite ito ng isa na namang disaster, hindi po ba? Sana po huwag mangyari ito na doon pa tayo kikilos kung meron na pong mga masasamang epekto sa ating mga residente. Ako, kami po ay nananalangin rin na ito nga po ay maging safe ang ating mga Cagayanon at sana nga po ay safe rin kayo pauwi sa inyong mga bayan. Maraming salamat po sa inyo, Kapuntong Ariel at Kapuntong Wilma, sa pagbahagi po nitong impormasyon ngayong hapon.
Thank you so much.
Sa ating pagbabalik, kasama po natin siyempre si Professor Etchel Tongson, ang ating Kapundo tuwing Martes para po sa ikalawang oras ng ating talakayan. Oras natin 3 minutes after 3 in the afternoon. Magbabalik ang May Punto Ka Diyan.
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo, kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Kamping, dinggin, tinigatindig na bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang. Ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602.
Tinatawagan ng lahat ng 3rd at 4th year high school student. Sali na sa Junior Chemistry Congress 2013. Chemistry, Transcending Boundaries. Punta na sa Universidad ng Santo Tomas sa September 28. Palawakin na ang inyong kaalaman sa Kemika sa Symposium sa umaga. Pakipagtagisa naman ng talino sa Inter-High School Quiz Bee sa hapon. Para sa registration, tawagan si Pauline sa 0921-4585-190 o mag-email sa pax.vpacademics@gmail.com. Ito ay handog ng Philippine Association of Chemistry Students Incorporated kasama ng UST Chemical Society at UST Biochemical Society sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang balita sa oras na ito. Tumanggi ang bansang Indonesia na tulungan ng pamahalaan na mamamagitan sa gulo sa Moro National Liberation Front o NMLF na paksyon ni Nur Miswari sa lungsod ng Zamboanga. Ayon kay Office of the Presidential Advisor on the Peace Process o OPAP Secretary Teresita Deles, ipinarating nila sa Indonesia ang kagustuhan ng pamahalaan na may tumulong sa pagsusulong ng mapayapang resolusyon sa bakbakan sa mga rebelde. Ngunit ayon sa mga opisyal ng embahada ng Indonesia sa bansa, hindi ito saklaw ng kanilang mandato. Nilinaw naman ng Indonesia na tungkol sa tripartite meeting at travel arrangements ni Miswari ang tanging itinatanong ng MNLF sa kanila. Ako po si Clarice de Guzman para sa DZUP 1602 Kasali Ka. Manatiling nakatutok sa may punto ka dyan.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Maging
Nagbabalik po ang May Punto Ka Diyan dito lamang sa DZUP 1602. Ito po ang inyong kapuntong si Edgy Uyango rin. And of course, tuwing Tuesday, kasama natin ang nag-iisang profesora natin mula sa CHE na talagang sinamahan tayo ngayong hapon.
Oo, magandang hapon po sa inyo. Ito po si Kapuntong Etchel.
Ayan, Kapuntong Etchel. It's a Tuesday. Ang bilis ng araw.
Oo,
ang
bilis ng araw. At siyempre, malapit na ng October. Malapit na ang sembreak.
Sembreak yung hinihintay ng mga kabataan.
Last day of classes is
October 4. Oo naman. Yan, pag-usapan natin yung mga updates bago magtapos itong October.
Oo.
Maganda yung update na binabasa mo. Sige, patuloy mong basahin yung executive summary itong NBI. At tatanungin kita ng marami mamaya. Hinggil nga dito sa usapin ng pagkakaso. Nako, sa 38.
Malaking usapin yan. Finally, yun ang ibig sabihin.
Finally.
Yan. Finally.
Ano, opening pa lang yan.
Yes.
Ha? Sige. Uh-oh. Pero bago po ang lahat, meron po tayo munang makakapanayam. Hinggil nga po dito sa usapin ng pagdakip raw sa isa nating kongresista dyan po sa Hacienda Luisita. Nako, ito po ay nasa Tarlac City Police Station nga raw nakadetain. Ito pong ating kinatawa ng anak pawis na si Representative Fernando Hicap. Matapos pong sumama ito sa fact-finding mission, no, dyan po sa HL or Hacienda Luisita. Alamin po natin yung detalye nito sa pamamagitan po ng ating panayam kay Jay Kalaging, ang information officer po ng Anak Pawis. Magandang hapon sa iyo, Kapuntong Jay.
Yes, magandang hapon din. Magandang
ano po itong na update na sa nangyari nga po kay Representative Fernando Hicap at sa kanyang mga kasamahan?
About itong tanghali kaganina, di pumunta sila sa Hacienda Luisita at gusto kasi nila malaman yung ano yung epekto nung ano nung ginawang drug distribution process nung ano nung mainly nung DAR, Department of Agrarian Reform, yung particular yung sa ano sa Tambiola system.
Mm-hmm.
At tingin kasi nung Anak Pawis at nung ibang mga progresibong grupo na kapanalig ng mga magkasaka sa Hacienda Luisita, itong ginawa kasi ng DAR ay nagsilbi talaga sa pamilya Kawakaw Aquino para ma-further na reduce yung lupang ipapamahagi doon sa mga manggagawang bukid.
Opo.
From 6,000 naging 4,000 ngayon. Umabot na lang siya ng 4,000 ano eh, may 4,000 yung actual na pamamahagi. Kaya gawa ng paraan yung ano para tignan yung kalagay ng mga manggagawang bukid at yung mga nire-report na yung harassment doon sa mga manggagawang bukid na ayaw lumahok doon sa ano sa Tambiola system nung DAR.
Mm-hmm. So ang tanong natin ngayon, Kapuntong Jay, ano ang naging dahilan kung bakit hinuli ito pong si Anak Pawis Representative Fernando Hicap at ang kanyang mga kasamahan sa KMP?
Alam niyo na sinasabi nung ano, nung kasi may report nang lumabas eh, galing sa police na sinasabi, ano daw, yung grupo daw nila Rep. Hicap ay nakipag-dialogo doon sa military units doon kasi kinikasin nga bakit nagtatay ko nung military detachment doon sa loob ng community.
Mm-hmm.
And supposedly, yung pinatatayo ng mga military detachment ay dapat ipamahagi din niya sa mga magkasaka. Kasi pati yan nung sinabi ng court na ano, ipamahagi eh. So, nagkaroon ng, ano, ng debate, nagkaroon ng mga konting pagtatalo. At nung lumabas na yung mga ating delegates, saka na lang, ano, saka hinarang yung sasakyan ni Rep. Hicap along with sa ibang mga delegates. Tapos, dinarag sila ng mga police at mga civilian agents without any complaint. Parang inaresto sila tapos, yun, nagkaroon ng tulakan, medyo nagkasakita kasi, siyempre, ikaw ba naman, i-arresting ka, wala ka namang kasalanan, dinasabi sa'yo na ano yung kaso mo, tapos basta ka lang arrested. Natural na magigidipensa mo sarili mo laban sa mga ano, sa arrest and detention.
So sa ngayon, Kapuntong Jay ay nasa Tarlac PNP, nakadetain ito pong si Rep. Hicap at ang kanyang mga kasamahan?
Sila labing isa including si Rep. Hicap. So ngayon, ang ikinasa sa kanila ang malicious mischief, itong assault sa police officers.
Mm-hmm.
At may dinagdag pa, illegal assembly, my God, illegal assembly kinasa sa kanila. For conducting the fact-finding, illegal assembly daw. Pagkatapos, yung update dito, meron dinagdag na dalawa pang Kaso yung test daw, kasi yung mga police daw ay nawalan daw ng cellphone, etc. etc. yung mga personal things. So, ganun.
Nako. So, anong inaasahan ngayon ng anak Pawis Jay sa isyong ito? Paano ito haharapin ng ating mga kasamahang mga magsasaka?
Actually, malino naman yung standard na ito ay bagay nung ano no, nung bagay nung disenyo ni ano nung ating presidente na huwag ipamahagi yung lupay ng Hacienda Luisa. Kaya nga ginagawa nila sa mga magsasaka natin eh na ginaharap sila para ano para tumigil doon sa pagprotesta doon sa ginagawa ng Darkest Kingdom. Malino naman po kung kanino sila nakapanig, hindi naman yun sa mga magkasaka, kundi yan sa ano sa liyari ng lupa katulad sa kaso ito. Kaya ano kay Pangulo Aquino, itong ginagawa nilang mga trap up charges, hinuhuli yung ating mga magkasaka. Ito, even nga itong ating representative, hinuhuli nila eh, na walang apparent reason, walang kaso, eh samantalang si Rinapolis at si makasabot yung mga lumustay ng pera ng bayan, eh may full due process of gano'n na eh meron pang special treatment on the side. So, napakalinaw nung double standard ng justice system natin. Samantalang yung mga genuine social advocates, katulad yung anak Pawis, basta-basta na lang kinukulong. Tapos, syempre sa amin, hindi naman kami papayag na basta na lang gano'n yung gagawin sa aming mga, ano, sa aming mga kasamaan, lalo na isang kongresista, tapos gano'n na lang gagawin nila. Na wala silang ginawang ano, binastos din nila, walang pakundangan doon sa ginawa nilang, actually malinaw na harassment yun eh. So mag-file kami ng ano, ng kaso laban sa PNP, sa kasuhan natin sila, dahil una-una, gawa-gawa yung kaso, isagal din na yung mananagot yung arresting officers at sino mang mga official lang ng police na nag-go-sig na sa pag-alala sa kanila. At i-demand namin na, ano, na magkaroon ng ano, na palayain kagad yung aming mga kasamaan kasi walang batayan yung kaso eh. At syempre, sisigilin namin niya si Aquino kasi siya naman talaga yung at yung pamilya niya, sila yung ipulot dulo ng bakit nag-aagulo niya sa Hacienda Luisita dahil hindi nila pinamamahagi yung lupa.
Nako Jay, ito nga sa ulat ng Inquirer kasama ni Representative Hicap ang Secretary General ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas na si Kadaning Ramos, kasama rin si Florida Sibayan ng Alyansa ng Manggagawa sa Hacienda Luisita at may isa pang mula sa religious sector, si Sister Patricia Fox ng Religious Discernment of the Philippines. Ilan pa ba? Ilan lahat ang mga idinitain sa ngayon, Kapuntong Jay?
Sila ay nasa 11.
Nako, ito lahat.
Sila lahat kasama yung human rights isang taga-karapatan, yung dalawang manggagawang book, dalawang mga magsasaka dyan sa loob ng asyenda at dalawa mula sa unyo ng mga manggagawa sa agrikultura at dalawang staff ni Kong Hicap ay kasama din na ano na nadetining. Kasulo ko ay nadetining ngayon sa ano sa Tarlac City Police Station.
Nako, Jay, i-update mo kami kung ano.
Kasalukuyan po ay nagtitigit ngayon yung mga manggagawang bukid at yung mga supporters nila doon sa harapan ng ano sa harapan ng Tarlac City Police Station para kundinahin ginawa ng kapulitan na agad-agad na inaresto at syempre inigib na ano kagat na ano kawalan yung ano aking makasamaan para ano para dahil walang batayan eh wala kami nakikita ng basis para ano para patagalin yung kanilang pag-stay doon sa kulungan.
Nako Jay, i-update mo kami sa mga nangyayari dyan. Maraming salamat Jay sa initial information na inyong ibinigay ngayong hapon. Yan po ang Anak Pawis Information Officer na si Kapuntong Jay Kalaging.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Balik po tayo dito sa studio. Kasama pa rin po natin si Prof. Etchel Tongson, ang ating kapunto. Nako, ang daming nangyayari sa ating paligid.
Ang daming nangyayaring kaguluhan, mga nakakatakot na balita. Nako. Tapos kagabi, no, sa Davao City, meron ding dalawang pagsabog na naganap.
At yun yung isa sa mga mall na pinupuntahan ko. Doon sa Sinihang yun. Nako, may dalawang pagsabog nga na binabanggit. Although may limang sugatan, pero wala naman pong naiulat na nasawi. Yun nga po ay
hindi ko lang lubos maisip kapuntong Edsel, napaka-stricto ng mall na yon ha. At talagang pagpasok mo, ikaw ay kakapkapan na. Pagpasok mo sa loob naman ng sinihan, kakapkapan ka ulit at bawal yung mga malalaking bag. Hindi ko alam paano nakalusot at hindi ko alam paano nangyari.
Kung, well, siguro nag-iimbestiga pa yung mga pulis, kapulisan natin, definitely. Mm. Pero tingin ko, kasi diba may mga groceries naman doon, so pwedeng improvise yun. So binili nila sa grocery yung kailangang gamit sa, or sa hardware, yung kailangang gamit para sa kanilang improvised bombs. Tapos doon nila in-assemble. Kasi madali namang na-assemble yan, lalo na kung meron kang training kung paano mag-a-assemble ng mga pampasabog. Ano?
Sana po ay huwag niyong gawin yan. Lalo na yung mga bata nakikinig sa atin, masamang halimbawa po yun. Bad yun, ha? Naku, bakit nga ba may maganito pang mga tao? Ba't may ganito pang mga mag-isip?
Kasi ang gusto nila, eh, manakot ng mga tao, hindi ba?
Panggulo.
Eh, incidentally, dapat nga nandoon ako ngayong araw ngayong diba? Araw kaso, na ito. Kaso, gawa nga nung pangyayari sa Zamboanga na mahigit isang linggo na, no? Kinancel ng DSWD ang programa doon. Mm-hmm. Kasi ang karamihan sa mga participants ay magagaling sa ARMM at saka sa Zamboanga din.
Nako, ito po ay ang dami nga nating dapat puntuhan. No? Unahin muna natin ito nga pong executive summary na binabanggit na may 38 respondents.
38 respondents.
Sa kaso po na number 1, plunder o pandarambong,
graft,
bribery, at malversation of public funds. Quick reaction mo dito sa sinasabing kinasuhan na ito nga pong 38 na to.
Ako natutuwa ako kasi finally may meron nang nagkakaso, no, may mga ebidensya na at meron na talagang mga bagay-bagay na kailangan nating na kinakailangan upang magamit sa pagpa-file ng case daban dito sa mga ito. Syempre everybody will have a day in court, no. Tong mga 38 tao na ito ay bibigyan sila ng pagkakataon upang ipaliwanag ang kanilang mga sarili. Mm-hmm. Pero ang masaya rito, ang maganda rito, walang sinisino sa pagkakaso laban dito sa mga taong ito. Kasi pandarambong ito at you are talking about hundreds of millions of pesos ito, no? At ito ay sinasabi nila nakuha nila sa kickback. So, halimbawa, ito lamang si Senator Bong Revilla, ang nakuha niya daw sa kickback ay 224 million pesos. So, kung ito ay nagre-range ang kanyang kickback, itong na-kickback niya, 40 to 60%. So, mga kulang-kulang yan na 600 million pesos ang nanakaw sa gobyerno. Eh, pagsasama-samahin mo pang mga ito, di billion-billion na ang nawala para sa taong bayan at ginamit ang mga kaawa-awang magsasaka at
ito yung madalas na mga ginamit na kunwari beneficiary.
Kunwari beneficiary, wala naman silang kamalayan, ano? Hindi naman nila alam na sila pala ay nagagamit na at wala naman silang natanggap kahit na anong tulong dito sa mga ito.
Nako, nakakalungkot nga ito. Pera, kaba ng bayan ito.
Kaba ng bayan to.
Galing po sa taxes natin itong mga perang ito, pero yun nga, sa isang snap lang ay pwede palang ma-convert at pwedeng maibulsa, no?
Oo, kaya hindi ito isang tao lamang eh. Kaya si Ben-Hur Louie, kahit na sabihin mong marami siya, tayong nakuhang information ano, sa kanya, yung sa pag-testify niya sa Senado, yung sa pagkikwento niya sa kanilang mga affidavits. Pero kung titingnan natin, kaya nga siya dinetain ni Janet Lim Napoles na kanyang pinsan, ano? Eh dahil nakita niya na or nalaman niya na yung trade secret nung pandarambong na yan. Mm-hmm. At gusto niyang magpunta up ng sarili niyang NGO din. So, to begin with, Ben, who really has this idea of robbing the people blind, like his cousin. So, kaya lang, syempre, naipit-ipit na siya. Kaya kailangan niya ng kumanta. Pero ang katotohanan nun, kaya siya titiwalag kay Janet Lim Napoles, gusto niyang gayahin ang kanyang pinsan, no?
Nako.
At ang kanyang intention talaga ay nakawa na naman ng sambayanan. Kaya sa akin, I think Ben-Hur is equally guilty.
Mm-hmm. Nako, sa kaso nga, nabanggit si kasama si Janet Lim Napoles sa mga kinasuhan ng pandarambong dito sa nasabing
malaki talaga,
kaso.
Malaki talaga, imagine mo, 10 billion scam nga yan.
Ito po ay kaso, linawin lamang natin, kaso po ito sa ombudsman pa.
Sa ombudsman
level ng ombudsman.
Yes.
Ang next process nito, kung sakaling mapatunayan o makita ng Office of the Ombudsman na may pruweba or mer mabigat yung content nitong kasong ito ay isasampa ulit ito sa Sandigan Bayan.
Sa Sandigan Bayan. Medyo matagal na proseso, no? Kasi yung titingnan natin yung kay ERAP, ilang taon din, ano, kay Presidente ERAP, ilang taon din ang inabot niyan bago siya nabigyan ng hatol na guilty sa kanyang plunder. Although na ano naman siya, nabigyan naman siya ng presidential pardon ni President Gloria Macapagal Arroyo nung time na yon. Pero it took a long while, ano, bago talaga napatunayan. At kasama nga doon si Jinggoy Estrada na ngayon ay kinakasuhan na naman ng plunder.
Nako.
So pangalawang beses nang nakasuhan si Jinggoy Estrada ng plunder. Nung time na nakasuhan ng kanyang ama ng plunder case ay may kaso na siya, although napawalan siya ng sala doon sapagkat wala naman daw mabigat na ebidensya laban sa kanya tungkol sa weteng payola. So this is his second time actually to face a plunder charge.
At binabanggit mo rin kanina, si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ay may hinaharap rin niya na kaso.
Oo, may kaso. Nasaan na? Ano nang nangyayari? Sana ito lang, hindi natin to titigilan, ano, patuloy tayo mag-iimbestiga. At kung gano'n sana tayo ka-passionate doon sa ating pag-alam ng katotohanan tungkol dito sa 10 billion scam na pork barrel nito na involved si Janet Napoles at ibang mambabata, sana ganun, hindi tayo magsawa sa pangungulit sa ating pamahalaan sapagkat ang unang-unang naaapi dyan ay ang taong bayan. Public good kasi ang nakasalalay dito, no? Anang parang nabastos talaga yung buong sambayanan. Can you imagine, nakakahiya na sa tanagal-tagal ng ating history, lagi na lang merong nandarambong, nagnanakaw sa gobyerno, nandaraya, at hindi basta-basta tao. Ito ay mga halal, no? Halal na official ng bayan, pagkatapos sila pa yung nangunguna sa pagnanakaw sa sambayanan.
Na talagang nangako nung panahon ng kampanya.
Oh, pero alam mo, ang nakakalungkot kasi dito, yung ibang mga na-charge siya, no? Ay ano na sila, kung todo tanggi na kaagad. Hindi ako guilty, wala akong akinalaman dyan, dinaya ang aking signature, my signature was forged, ginamit lang ang aking pangalan. Parang napakadali nyo namang sabihin yan sa amin, ano? Sa akin lang, harapin nyo na lang yung kaso at doon na lang kayo magsalita. At kung mapatunayan man lang, wala na sanang presidential pardon. Sa akin, ganun lang, ano? Kasi parang paulit-ulit na lang tayo, hindi na tayo natuto, hindi na natuto yung ibang mga mambabatas. At yun nga, sinasabi natin na kung talagang mapapatunayan at sila ay mapaparusahan, ano? Babalik ang tiwala ng tao sa justice system sa ating bansa.
Kasi nga ang tagal-tagal na nating nakikita sa headlines, ha, ilang henerasyon na ang lumipas, laging may expose taon-taon, may bagong expose.
Kay Jun Lozada, no? Nasaan na si Jun Lozada? Ano nang nangyari sa kanyang CTE deal expose, ano? At marami pang iba, no?
Ang pinakaabangan ng lahat, yung headline naman po na nakulong at naparusahan at ibinalik sa kaban ng bayan yung ninakaw na halaga. Sana one day may ganong headline naman tayong mabasa, no?
May whole departure order na pala sila, no? Itong 38 na to. Meron
parang sinasabi na meron lang ganyan, automatic yan kapag sa Sandigan Bayan pa.
Pag sa Sandigan Bayan. So pwede pala kung wala pa. Kasi si yung chief of staff dati ni Senator Enrile ay nakaalis na.
Naka-goodbye na. Bago pa man itong kasong ito.
Oo, nakaalis na siya.
Nako. Posibleng, yun nga, sabi ng ibang mga netizens, nakaamoy na may ganitong mangyayari.
Kasi abugada siya, eh. So
alam na ang
niya.
Next step.
Oo. Tsaka sana wag namang gamitin ang pambansang sasakyan na wheelchair. Kasi tinan mo na kung
ito yung mga susunod na kabanata, di ba?
Oo, yung pagka meron na lang na uospital o kaya hospital arrest o kaya inilalagay sa wheelchair, no?
Lumalabas lahat ng sakit kapag may mga ganito ng kaso.
Oo, pero alam mo, pag-iisipin mo din, syempre kahit na sabihin mong sila ay napaparatangan, ano, hindi pa naman sila napapatunayang nagkasala sa batas. Parang may paratang sa kanila na sila ay nagkasala nga sa batas ng pandarambong. Pero kung titingnan din natin, sila ay may puso din, no, bilang mga tao at naaapektuhan din siguro sila on a personal side. So, di ba, pagka meron kang problema, limbawa, nag-away kayo ng asawa mo o kaya nag-away kayo ng best friend mo, di ba, parang medyo masama ang pakiramdam mo. Eh, ito talagang public humility na yung nangyayari kung saan nagkakaroon at galit na galit na talaga yung mga tao sa kanila sa puntong ito. At yung mga negative energies na yan, siguro ay nararamdaman din nila kasi kasi pangit na yung tingin ng mga tao sa kanila. At ito ay nagkakaroon din siguro ng epekto sa kanilang general well-being. So, maaaring hindi nila pinepeke yung pagsama ng pakiramdam nila sapagkat ito ay isang malaking kahihiyan hindi lamang sa kanila, kundi sa kanila ring pamilya.
Oo,
pero kung
naman
tutuusin mo talaga, wala naman talaga silang hiya eh. Kung
dapat inisip na nila matagal to nila bago sila pumasok sa
gayon.
Kung itong mga allegation nga ito, kung ito po ay yung pagnanakaw sa bayan, yung pagpandarambong na yan, nako, yan po ay non-bailable.
Hindi po pwedeng... Tsaka ano nga yung parusa kapag napatunayan ka na nag-plunder case, na patunayan ka ng plunder?
Number one, ang alam ko dyan, syempre, hindi na sila magiging senador o kongresista kasi automatic, suspended nga sila kapag sa Sandigan Bayan na.
Mm-hmm.
At syempre, dapat, ang pinakagusto ko mangyari, ibalik nila lahat. Kasi parang tayo, nasa losing end na parang, tapos na, nalustay na yung bilyon-bilyong piso.
Oo.
Dapat ibalik.
Ilang pasyente na, di ba, ang pwedeng maipagamot dyan sa PGH. Ilang libro na o aklat na ang pwedeng mabili sa public school. Ilang silya na na maayos. At ilang guru na sanang hindi nag-abroad o naging domestic helper or nagturo sa ibang bansa upang magstay sila dito. Dahil pwede mo namang gamitin yon upang mapataas kahit papano ang kanilang mga sweldo.
Nako, ito nga po, abangan natin yung susunod na kabanata nito pong kasong ito. Pero meanwhile, tatanungin ko rin ang ating kapundo si Prof. Etchel, paano kaya, sabi mo kanina, dapat hindi tayo magsawa, hindi tayo tumigil. How will we sustain this kind of energy and passion? No, parang talagang tuloy-tuloy kasi meron rin tayong ganung ideya, di ba, na ay, nakasuha na, let's leave it to the courts, let's leave it to the justice system na sila na bahala.
Siguro malaki ang role ng media dyan, ano, na parating ipinapaalaala. Pagkatapos nakita naman natin yung social networking sites, no, napakahalaga o napakalaki ng ginagampanan ng social networking sites. At parang kung baga, halimbawa, anong date ba sila nakasuhan, di ba, September kahapon, ano?
September 16.
Edi syempre, birthday yon, no? Parang ito yung, parang nakaharoon tayo ng paggunita, no? At taon-taon, no? O kaya kahit buwan-buwan, every 16th day of the month, pag-usapan natin ano na ba ang nangyari dito sa kasong ito. Sana mayroong isang grupo talaga na nagbabantay at patuloy at hindi napapagod mag-update sa mga tao. Kasi yung mga tao, syempre, busy din sila sa lahat ng mga ginagawa natin. Pero kung siguro mahal natin talaga yung ating bansa, patuloy tayo makikialam. Lalong-lalo na yung mga may obligasyon sa ating bayan, yung mga isko at iska ng bayan, at sa mga kaguruan natin, pa kahit na 15 minuto at 30 minuto, pag-usapan natin ito sa kaso at ano na ba ang saloobin at pag-iisip ng scholar ng bayan tungkol dito sa usapin ng pork barrel.
Ayan, hindi naman po siguro magiging nega ang buong araw mo kung
hindi,
talagang bibigyan mo ng pagkakataon na matalakay ito.
Matalakay.
Diba?
Kailangan lamang na magkaroon tayo talaga ng conscious effort to discuss about this para alamin kung ano ang nangyayari talaga. Ito, ang media talaga sana hindi magsawa, no, sa pag-uusap kahit na sabihin mo na may ibang kaguluhan. For example, sa Davao o kaya sa Zamboanga, yung ating balita kanina kay Nanay, buti napagbigyan natin sila sa ere upang ipahayag ang kanilang mga sentiment tungkol sa kanilang mining sa Cagayan. So, itong mga maliliit pero sustained ba na
pakikipag-usap
na hindi talaga natin to nakalilimutan sapagkat ang at stake dito ay ang kinabukasan ng bayan.
Ayan, ako. Dahil nga ay dapat pag-usapan natin ang mga nangyayari sa ating bayan at makipunto tayo, no, ibahagi natin yung ating mga punto de vista. Huwag tayong matakot na magsalita at ipahayag
yan. Pero tingin ko masusustain yun eh. Kasi iisipin mo na lang na nanakawan ka.
Oo.
Hindi ba? Masakit yun eh, no?
Traumatic
yung
diba?
Nanakawan ka, no? Nabastos yung sambayanan, ano? At mga honorable pa naman, dishonorable pala.
Nako.
To begin with.
Nako, abangan po natin. At syempre po ay may updates tayo. Gawin natin mismo dito rin sa ating programa, na meron po tayong malaman natin kung ano ni mga nangyayari, kung sino-sino na ito at ano yung kaso. May paliwanag.
Tsaka kung sasabihin ng halimbawa yung mga nakakasuhan na nasasaktan sila kasi nagiging personal na ito, sa amin mas personal ito dahil pera namin yung nawala, no? Kami ang nanakawan, mas masakit para sa mga taong kumakayod ng mula 8 oras, no? 8 oras hanggang 8 oras bawat araw ang kayod. At bago mo pa man matanggap ang iyong payslip, nakaltas na ang iyong taxes.
Correct.
Mas personal sa amin yun dahil every single day, no, habang tayo bibili, bibili na lang tayo ng bigas, ng ating mga mantika, kape, gatas, may 12% VAT pa to.
Mm-hmm.
So, everybody is a taxpayer. So, everybody should be involved, no, in this issue.
Mm-hmm. Nako, yan po ay napakagandang mensahe niyan. At napaka, talagang masasabi mo, tayo po ay nakaka-relate lahat dito.
Oo.
Dahil tayo po lahat, pera po nating lahat ang nakasalalay dito, kinabukasan natin actually ng ating mga kabataan. Hindi
at
po
saka
ba?
Magkano yung nagagastos na natin sa Kongreso?
Mm-hmm.
Diba? Ilang bilyon na sa loob ng ilang mahabang panahon ang nagastos na ng ating pamahalaan para sa PIDAF.
At yung mga expose na yan, ha, huwag nating kalimutan. Sa COA Report 2007 hanggang 2009 pa lang po yan.
Oo.
Mahigit kumulang tatlong taon pa lang. Kung mag-backtrack tayo, nako, baka sumakit yung ulo natin.
Oo,
lalo.
Nako.
Anyway, sa ating pagbabalik, isa pang punto, isa pang usapin, paksa ang ating tatalakayin at pupuntuhan kasama si Prof. Etchel Tongson. Ito ang nangyayari sa Zamboanga City.
Oo, talaga.
May updates rin tayo mula po sa programang Salam Radio kanina.
Nakakalungkot. Ano, nalulungkot talaga ako dun sa nangyayari sa Zamboanga. In fact, sa buong Mindanao kasi mas matanda pa sa ating dalawa ang away sa Mindanao, ano?
Nako, totoo po yan. Kaya wag po kayong maglipat na istasyon, ha? At makipunto na dito po sa ating programa. Tawag kayo 503-8288 or mag-text sa 0927-220-8332. Magbabalik po ang May Punto Ka Diyan.
May Punto Ka Diyan. Haligan at makinig sa
sakuna, kaya nito
yanigin
ang kalikasan,
sirain
ang mga kabuhay,
sunugin
ang mga tahanan,
punin
ang mga inosenteng buhay, ngunit hindi nito kaya
yanigin, sirain, sunugin
at
kunin
ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Facebook has more than 800 million active users worldwide. There's 500 million likes every day. 340 million tweets are sent each and every day. Instagram has an average of 575 likes and 81 comments every second. Social media made the world smaller. Now it's our turn to make the world better. Let's use the social media responsibly. Think before you click. A reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabati.
We are back dito po sa ating talakayan sa May Punto Ka Diyan. Ito po yung kapuntong si Edgy Uyanguren.
At ito po si Etchel.
Ayan, puntuhan po natin yung mga pangunahin nating balita ngayong araw po na ito. Nasa ikalawang linggo na nga, ito nga pong usapin ng stand-off.
8 days na actually kasi nag-start siya nung Monday morning last week.
Nako, na ito po. At ang dami po sa ulat nga ng Salam Radio kanina sa panayam ni Professor Wadi kay Professor Teng, umaabot na sa 80,000 na mga evacuees nasa grandstand ng Zamboanga City.
Isang buong barangay na yan.
Nako, ito po ay nakakalungkot itong pangyayaring ito.
80,000, ano? O, nakita naman natin sa television, nabasa natin sa dyaryo na at napapakinggan din natin dito sa DCUP na talagang sa evacuation centers yung kondisyon nila doon.
Oo, ano? Pag-usapan po natin ito ngayon. Kasi nga po may panawagan rin ang ilang mga grupo no na nagsasagawa nga ng relief at ito pong ginagawa nilang pagtulong no sa ating mga kababayan doon. Unang-una po ay talagang dahil nga sarado yung mga establishments. Talagang walang pumapasok eh na o wala nang supply ika nga doon sa area na yun. Kaya nga kailangan po ng tulong sa labas. Yung panawagan kanina actually ng LGU manggaling yung food supply sa labas, ng Zamboanga, hindi na po doon kasi wala, kukulangin talaga eh. At yun nga po yung malaking challenge ngayon kasi wala yung paliparan. Shutdown temporarily yung ilang mga routes no na major routes, business routes nila. So parang
yung nangyayari, mga industries doon, 'di ba? Mm-hmm. Yung panawagan ng association ng yung mga sardinas no, mm-hmm. kasi malaki pa lang production ng sardinas ang galing sa Zamboanga. Isang linggo na silang hindi nakakapag-produce no, mm-hmm. yung faktorya nila ay hindi, at malapit na ang fishing ban. So pag may fishing ban, hindi na sila pwedeng mangisda. So ang kinakatakot nila, hindi lang Zamboanga ang maapektuhan kundi ang supply ng sardinas sa buong Pilipinas.
Nako, kaya lahat po tayo ay apektado nito. Sinasabi rin kanina sa Panayan Masalam Radio, pati Basilan, Sulu, Tawi-Tawi ay apektado na rin sa nangyayari ngayon.
Definitely.
Ang tanong po natin, Prof. Etchel, kasi nga parang naging ano eh, parang uncontrollable yung nangyari, no? Parang biglang pumutok itong crisis na ito sa Zamboanga. Ano po ang inyong nakitang parang mga posibleng, siguro masasabi natin, posibleng rason o bakit ito ay hindi na-handle ng mas maaga, biglang pumutok siya ng ganun katagal?
Kasi di ba parang di meron kasi mga demands eh from the other side na ayaw pagbigyan ng militar, pero sa akin medyo napaka-political na nung usapin na yan, pero ang nakikita ko kasi din dito yung 80,000 ano na hindi naman nila kasalanan ang mga nangyayari, pero
sila yung naiipit sa gitna ng
crisis, sila sa gitna at nakita mo na alam naman na nababalitaan natin na ginagawa silang human shield ano ng mga tropa ng MNLF at ang at marami na ang nasugatan sa kanila, mga bata, mga nakatatanda at yung trauma na raranasan ng ating mga kababayan regardless of age, kasi hindi lang mga bata ang na natotroma dito kundi pati mga matatanda. Kanina nga may emotional na pagkikita ng mag-ama no, ilang araw niyang hindi nakita yung kanyang anak at kumakaway pa lamang daw sa bus dahil pinalaya na ng MNLF. Lumuluha na yung tatay kasi ilang araw niya nang hindi nakikita yung kanyang anak. So ito yung mga bagay-bagay na medyo nakakaantig ng damdamin na hindi naman nila gusto na mapunta doon sa sitwasyon na yon, pero napipilitan silang maranasan yon sapagkat sila ay naiipit nga sa bakbakan ng tropa ng gobyerno at ng MNLF. Mm-hmm. Ang concern ko diyan yung 80,000 evacuees doon sa evacuation center sa grandstand. Napakalaki noon in terms of logistics. Paano mo sila bibigyan ng pagkain sa araw-araw? Di syempre, di naman sila nakakapagtrabaho. Paano sila magluluto? Yung mga logistics ba doon? Syempre, pagka ganyan kadami ng tao, meron ka ng problema sa hygiene, no? Sa privacy, no? Wala namang nakakasiguro na may enough supply of water doon sa grandstand for bathing, for washing their hands, for using the toilet, ano? So, malaki ang issue dito ng food safety din, ano? At yung privacy nga ng mga tao doon sa grandstand. Sana ay matulungan din yung mga kababayan natin doon. Kaya lang medyo mahirap atang pumasok doon sapagkat maraming mga areas ang talagang hard to reach at this point in time.
At yun nga, ito po yung reported lang na mga evacuees. Marami pa pong mga areas na mga isolated areas na sinasabing hindi pa sila nakakapunta dun sa, kasi medyo malayo sa barangay nila. kahapon nakapanayan po natin ang bayan Zamboanga na iniulat nga nila yung areas na napuntahan nila talagang walang supply ng pagkain. Hindi naaabutan itong tulong ng mga nasa evacuation sites na nabanggit. So palang may areas po na talagang sobrang umatindi yung sitwasyon na nangailangan po ng tulong yung ating mga kababayan. Ito nga po panawagan para dun sa mga gustong tumulong, ito po yung mga kailangang pwedeng i-donate. Ano? Pagkain, gamot at yung malinis na tubig. Yan po yung primary na mga needs ng ating mga kababayan ngayon. At syempre, yung panawagan po ng ating mga kapatid sa Zamboanga, yung ating suporta at panalangin.
Oo.
Naku, sana po yung matapos na itong standoff na ito. No? Itong crisis na...
Pero kaninang umaga, diba, sa balita, ay pinapalabas na yung daan-daang mga hostages. Mm. Oo, pero ang military ay medyo nag-iingat din doon sapagkat baka daw yung mga MNLF ay sumasama na doon sa mga evacuees na... yung mga pinapalabas nila na hostages. Kasi pwede daw, may possibility daw na nagpapalit sila ng kanilang mga uniforme sa civilian clothes para nga hindi ma-obvious na sila ay sumasama dun sa karamihan ng hostages na pinakawalan nila. Dahil isang linggo na, no? Walong araw na, ikawalong araw na ito na sila ay nakikipagbakbakan na siguro na uubusan na din sila ng supply ng baril at pagkain.
Nako. Oo. Kaya yun yung isang danger din doon na dapat ring tingnan.
Oo.
Pero may ibang aspeto pa rin na dapat ring tingnan rito, Prof. Etchel. Sinasabi nga na parang naging military masyado yung aksyon sa Zamboanga. Kumbaga, naging mas tiningnan, no? Yung usapin, nagkaroon ng airstrike tong isang araw.
Oo, hindi po ba? Kahit kahapon, ano, nagkakaroon ng mga talagang kanyon ang ginagamit, mortar, mga talagang heavy armors na ang ginagamit.
Hmm. Sa inyo pong pananaw, kasi nga, di pa, maraming civilian, ito, nakita na po natin yung 80,000 na mga evacuees, ano, sa ulat kanina. Sa inyo pong pananaw, may pagkakamali po ba dun sa naging handling? Particularly doon po sa sinasabing tension, kasi ito po ay hindi ito mangyayari itong maglalas until on the 8th day right now. Kung talagang siguro may proper lang na response siguro. Ewan ko, pwede bang tingnan sa ganung aspeto
yun? Pwede sigurong tingnan doon, pero kasi hindi natin din alam yung tactical operations ng mga militar. Kasi ako definitely hindi naman ako sundalo, hindi nga ako police, pero may reason ang siguro ang militar kung bakit nila ginawa yon. Kasi mukhang ang sinasabi, gustong mag-declare nga ng sarili niyang independent state itong MNLF. Ano? Mm. At syempre, kung titingnan natin yung militar, dapat ang unang-unan niyang ginagawa base sa kanyang duty ay ipagtanggol ang sovereignty ng ating bayan. Ano? Yun lang, ang masaklap lang doon ay may nadadamay talaga na mga sibilyan at marami pang nasusugatan na sibilyan dito sa kaguluhang nangyayari na ito dahil naiipit nga sila sa barilan ng dalawang kampo. No, kaya lang ewan ko ha, hindi naman ako militar, di ko alam yung tactical nila. Pero kasi bumabaril ang MNLF at ang natural na ginaganti dyan ay baril din. Although karahasan talaga yon. Ang nakakalungkot nga kasi dito, parang nagkakaroon na ng tinatawag natin na culture of violence dyan sa Mindanao na lahat na lang ba dapat i-resolve dito? Kita nyo naman kung sino-sino ang talagang lubhang naaapektuhan dito.
Parang bumabalik lagi yung mga nakalipas na mga panahon. Like for example, I would remember nung panahon, estudyante pa ako nung all-out war na ipinatupad under Estrada administration. Kaya
nag-camouflage pa nga siya noon, di ba? Nakikain pa nga siya doon. Ano?
Yun yung nakakalungkot na parang this is not the first time na nangyari ito sa Zamboanga, sa Mindanao, sa mga Muslim areas, no? Parang ang punto po dito, parang taon-taon, bawat administrasyon may kanya-kanyang rin.
At saka pag titingnan mo talaga, iba talaga yung konteksto ng kanilang history doon. Ano? Sa atin, pag pinag-usapan natin dito sa Metro Manila, ang ating mga kumbaga sa points in history, halimbawa World War II, ay di pa naman tayo buhay noon, yung martial law, yung second quarter storm, yun yung mga tapos EDSA 1 noong 1986, tapos EDSA 2. So yun ang ating mga historical timelines. Sa kanila, parang taon-taon na lang, gera ni ganito, gera na ganun. Ibang-iba talaga yung tingin nila dun sa nangyayari sa kanilang konteksto. At over many years, pagtatanungin mo talaga yung mga tao, kahit yung aking kasama sa bahay na lumaki sa Mindanao, kinukwento talaga niya kasi nagpapakwento ako sa kanya na sabi ko, ikaw ba naranasan mo ba tong ganitong gera? Sabi niya, oo ma'am, kasi lumaki po ako sa Lanao. Kinukwento talaga niya yung pains niya na civilian siya, tawag nga siya sa niya yung masa, no? Civilian kami, pero naiipit kami doon, no? At kahit sila mismo, hindi talaga nila naiintindihan kung bakit nagkakaroon ng labanan at mas matanda pa sa kanya yung away, no? Basta ang natatandaan lang niya, nagkaroon ng armed conflict, nagkaroon ng mga labanan na ganyan.
Kaya ang tanong natin, hanggang kailan po ito at hanggang kailan nga, particularly itong standoff ngayon sa Zamboanga, no? Dapat po ay matigil na sa ngalan po ng mahigit 80,000 mga inosenteng sibilyan na damay po sa nangyayaring kaguluhan. Ito po, may panawagan ang ating Caritas sa Quiapo Church. Nagpaabot ng tulong sa evacuation center sa Zamboanga at kaugnay po nito nanawagan naman si Caritas Manila Executive Director Father Anton Pascual sa lahat na tulungan ang mga evacuees na apektado po sa nangyayaring standoff sa pagitan ng paksyon ng MNLF at tropa ng gobyerno sa Zamboanga. Sinabi po ni Father Anton na ang ipadalang cash at in-kind na tulong sa Caritas Manila at Quiapo Church ay para sa 7 evacuation centers na nasa pangangalaga po ng Social Action Center ng Archdiocese of Zamboanga. Ayan, pati po dito natin nakikita yung ating mga taong simbahan. Taong talagang simbahan. Aktibong-aktibo po, kaya sumasaludo po kami sa inyo.
At hindi sila namimili, no? At saka, sabi si DSWD Dinky Soliman, ano, last week pa siya nandun at di pa siya umuwi dito. Kahit na yung pang-araw-araw doon, ay sinusupervise niya talaga yung DSWD activities doon.
Sa ibang aspeto naman, nako, nangangamba rin ang City Health Office ng Zamboanga sa outbreak ng mga sakit.
Oo.
Sa mga
number one dyan, yung diarrhea, syempre, kung wala kang clean water, paano ka magde-dispose ng iyong mga yung mga wiwi, yung mga dumi mo, tapos pagkakain ka, paano ka maghuhugas ng iyong mga kamay, number one, ang malinis na tubig pag gusto mo ay sanitation.
Isang malaki pong problema yan, lalo pat
tsaka umuulan, ano? Oo. Pwede kang kumuha ng tubig sa ulan, no? Sa sahurin mo, pero hindi mo alam kung malinis ba yon.
Nako, sana po ay talagang makita itong mga senaryo ito sa lahat po ng mga, sa dalawang panig na yan, no, na meron pong iba't ibang response sa nangyayari pong kaguluhan ngayon. Sana po ay tingnan naman.
Kasi nagmamatigas syempre, di ba? Parang patigasan, matirang matibay ang
kung
nangyayari
gusto niyo po
ngayon.
Yung development, gusto niyo po ng kapayapaan, ano po ang masasabi niyo dito sa nangyayari
kasi
ngayon?
Ang ganda-ganda ng Mindanao, very rich in natural resources, napakaganda ng napaka-rich, no, diverse yung culture and all. Pero yun na nga, parati siyang nagkakaroon ng ganitong mga kaguluhan. At ang naiipit diyan yung mga civilian.
Nako, sana nga po ay pag-usapan ito ng magkabilang panig, ano, talagang upuan, seryosohin. Kasi meron ng mga developments in the past, sabi nga ni Professor Wadi, nangyari yan noon napag-usapan na-prove na pwede palang mag-usap at pwede palang kumbaga mag-work together, ngayon nag-collapse yung talakayan, nag-collapse yung kumbaga peaceful resolution.
Pero alam mo na, hindi lang isang beses nag-usap, maraming beses, halos taon-taon in the last how many years, ano, nagkakaroon ng peace talks, nagkakaroon ng peace agreement, pero ang magandang tingnan nito, ano na ba talaga ang nangyayari sa agreement na ito? At ano ba yung mga hindi natupad at ba't hindi natupad? No? Yun siguro ang ano. Kasi hindi naman nagpabaya ang mga nasa paligid, ang gobyerno, ang ibang mga bansa na
third party
o na tumutulong sa usaping ito. Pero bakit hanggang ngayon ganyan pa rin? Ano?
At sana nga rin ay dumating yung pagkakataon na tayo po bilang mga mamamayan ay ma-involve doon sa usaping yan. Kasi baka napaka-exclusive lang din sa kanila. Kaya parang tayo, wala na kaming ano dyan, kayo-kayo na lang yan mag-usap.
Kayo-kayo na lang, di namin naiintindihan
hindi
ito. Hindi
po ba?
Parang ganun.
Sana po ay ma-involve tayo sa nasabing usapin. Kasi po,
tayo po ay may mga, sabihin na natin, may mga kaibigan tayo, kamag-anak sa Zamboanga na naiipit po ngayon sa nangyayaring standoff. So, wag na po nating hintayin na sa bayan pa natin mangyari yung mga ganitong klase ng mga sitwasyon.
At saka pag may unrest kasi doon, tensionado yung buong Pilipinas. Mm-hmm. Ano? Hindi lang doon. Kahit sabihin mong nasa Mindanao sila, the fact na mga kababayan din natin sila, na meron din tayo mga pangamba. Ito na nga, yung kahit na yung pagsabog sa, dalawang pagsabog sa Davao, ay nakokonek na ng ibang tao na ito ay kakapit nung Zamboanga event. No? Yan.
Nako, isa pa palang usapin dyan, Prof. Etchel, kahapon nga, nung isang araw, binanggit na rin ng ating mga bisita mula nga sa ito pong Muslim Students Association.
Oo.
Yun rin naman pong epekto rin daw ng yung itong tinatawag na Islamophobia. Kasi nga parang dahil nga sa nangyari ngayon, ang tendensiya ng iba ay talagang, kapag Moro, lahat kayo, ganun. Ganito na
huwag
ang pananaw.
Huwag naman pong ganoon.
Opo. Sana po, huwag pong ganyan.
Hindi po ganoon. Ano, huwag po natin lahatin ang mga Muslim, ang mga Moro. Kasi meron din po silang pinaglalaban at syempre respeto rin po ang kailangan natin.
Lalong-lalo na sa social kanila. Networking
yes,
sites.
Yes, exactly. Nako. Hindi po lahat ng mga Muslim at mga Moro ay marahas, ano? Hindi po 'yun totoo.
Tulad rin po 'yan ng mga silang, iba't ibang paniniwala. May mga bad eggs, 'di ba? Hindi naman pwedeng lahatin o i-generalize
hindi,
mo na gitong.
Hindi po talaga dapat, hindi po talaga dapat.
Oh, sana po ay
at marami din sa kanila ay peace-loving people, ano?
Naman.
Nagre-respeto, mababait, magagala. Marami po akong kakilalang mga Muslim na mababait sila, magagalang, mapagbigay, at wag po natin lahatin na sila ay violent.
Mm-hmm. Ako, speaking of Muslim friends, binabati ko ang aking mga kaibigan na sina Akbad, sina Miriam, at sina Rasul na nakikinig po sa atin.
Ako, magandang
sa ating
hapon
programa.
Sa inyo.
Assalamu alaikum.
O, yan.
At yung ating kaibigan, si Maomen, na nakikinig lagi sa atin.
Ayan,
sa baba.
Ako, maraming salamat po sa pakikinig.
Ay, nako, ang daming mangyayari pa sa susunod na araw, Prof. Etchel. No? Sana nga ay
matapos na nga ito.
Oo. At talagang patuloy po tayong umantabay, patuloy po tayong updated lagi tayo sa impormasyon at syempre yung mga punto natin kung ito'y nakakatulong para nga sa pag-resolba nitong mga nasabing usapin, nakakadagdag ito sa pag-unawa ng ating mga kababayan. Yan ang ipunto natin. Pero kung ito naman po ay naku, parang
at
wala
saka,
lang.
At saka, tigilan na natin yung panghuhusga.
Oo
no?
Naman. Hindi nakakatulong.
Hindi nakakatulong.
Nakakadagdag lang sa tensyon,
exactly.
Di ba? Nakakadagdag lang sa ano ba yan, sinasabing problema.
No?
Sana po ay tulong-tulong tayo para nga mahanapan natin ng isang mapayapa at malikhaing solusyon. Ito nangyayari sa ating mga
pwede
bayan.
Pwede naman ulit mag-usap
Oo naman. Suportahan po natin yung ganung mga moves na yon.
Nako.
Dito po muna nagtatapos ang ating
talakayan.
Oo. By the way, i-plug natin ngayon darating na Biyernes, ha, tayo po ay magkarinigan, magpuntuhan para po sa komemorasyon ng Batas Militar, ika-apat na taon.
Naku, oo nga.
Diyan po sa CSSP PH27
o, yun,
Live
o,
ang
lapat.
May punto dyan.
Ayan, sige, pupunta ako doon. 21 ba yun?
Sa 20, sa darating po na Biyernes.
Sa Friday, anong oras ngayon?
Alas 2 po ng hapon hanggang alas 4 ng hapon, doon tayo magpuprograma.
Ayan.
Sa CSSP PH207.
Hindi natin dapat makalimutan ang Batas Militar.
Correct. Oh. Kaya naimbitahan po natin ang atin pong mga historian at syempre po, ang grupong karapatan para nga mag-update rin sa status ng human rights sa bansa.
Oo, naku, magandang puntahan talaga yan. Malaking usapin yan, ano?
Kita-kita tayo, mga kapunto, ha? Muli, pasalamatan natin si Prof. Etchel Tongson sa pagsama sa atin ngayong
maraming
hapon.
Maraming salamat din sa isang oras na puntuhan.
At syempre po, maraming salamat sa lahat ng ating mga tagapakinig at sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating programa.
Yes.
At patuloy po kayong makinig dahil susunod na ang Health Matters. Maraming salamat sa inyo. Kami po ay nagsasabi ng mayong hapon,
may punto ka dyan.
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
puntukadyan.